Gepleýär Azatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuňda 2015-nji ýylyň 17-nji dekabry hepdeniň penşenbe güne. Habarlar günüli gepleşýänimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin özüniň ýyllyk metbuat ýygnanda häzirki türk hökümeti bilen itlenlik ulalaşa gelmegiň praktik taýdan mümkin däligini aýtdy.
С действующим турецким руководством, как показала практика, нам сложно договориться или практически невозможно.
Ислам Дәүләте атлы топор Овансанда FM толқынларында өзінің радио гепләшіклеріне эфире беріп башлады. Türkmenistanlı ştangaçı Houston'da geçirilen qan barlığından soň doping ýagny gadagan edilen kuwatlandyrjyny ulanmakda aýplanýar.
Doping ulanýanlygynyň üstü açylan şol 7 sportmeniň biriniň Türkmenistanly Ümürbek Bağdarbaýewdiň habar berilýär.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäsinden şart. Ýarym saat dowam etjek gepleşigimizde başlamazdan özel günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Türkiýanyň geçen aý Ors söwüş uçaryny urup ýykmagyny düşmançylykly hereket diýip atlandyrdy we häzirki türk hökümeti bilen islenlik ulalaşygy gelmeň praktiki taýdan mümkin däligini aýtdy.
С действующим турецким руководством, как показала практика, нам сложно договориться или практически невозможно.
17 декабрда Москвада өзүнүн жылдык мектубот жыйынына чыгыш эден Путин Түрк Сирия серхединин колунда орус сөөш учурунун урулуп жыкылмагыны Түрк хакимиетинде кимдир бири американдардын көңүлүнөн турмак иследи деп түшүндүрдү. Анкара 24 ноябрда орус учуру Сириядан Түркиянын ары чаклерин кыйска вактылайын кечинен ве эдилен дуйдурушлары көрмөдөн келенден соң урулуп жыкылгандыгын текрарлайар. Шеледе Путин өз чыгышында түрк халкынын ве түркү тилли миллетлердин өзлөрүнүн dostu ve hizmetdaşları bolup kalacaktığını hem sözünün üstüne koştu. İran özünün raketa programması bilen bağlanışıklı islenlik çäklendirmäni kabul etmedip 16 dekabrda İranın gorunuk ministri Hüseyin Dehkan aýtdy. Ol bu çıkışı Birleşen Milletler Uramasının ekspertleri Tehranın BMG'nin raketa sanksiyalarını bozunu varada netice gelenden son etdi. Biz İranın dünya öz bähvidini esaslanıp hareket edecektiğini ve hiçbir yurdun ya da gücün öz islenini bize ornaştırıp bilmeyecektiğini bütün dünya görkezmek için emadi raketasını sinagdan geçirdik deyip Dehkan ministerliğin web saytında belleyer. Şelede Dehkan Emadi'nin adeti raket adığını aydıp raketanın yadro yaraqlarını daşama üçün dürüdülmendiğini ve İran'ın bunu şeyli maksatlar üçün ulanmacaqdığını ıtayar. Yadro ılalaşı bağlaşılanı veri biz özümdün raketa sinaglarımızı oları öndürmeyi ve barlağdan geçirmeyi bir gün bir saat ya da bir sekund hem tol tutmadık deyip Dehkan belledi. Geçen ýyl Islam Döwleti atly topar tarapyndan alınıp gaçylan Yazidi Denany özüne edilen jinsi zorlukları, gynamalary gürrüň berdi. 21 ýaşyndaky Nadia Murad Basi bu barada Birleşen Milletler Uramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň 16 dekabrda geçiren ýygnanyndan soň çykyş etdi. Irakdaky Yazidi etnik adlygynan bolan Basi Birleşen Milletler Uramasynyň kengeşinden özünü we başga müňlerçe Yazidi Denany alyp gaçan Islam Döwleti toparyny ýok etmegi haýyş etdi. Islam Döwleti Topary Yazidi denanlarını kaçakçılık malını öğürdü deyip Basi özünün Irak'taki oğusunun nädip alınıp kaçılandığını ve sonra Mosul'a alınıp gidilişini gürrüň berdi. Irak'ın Mosul şehri geçen yıl İslam Devleti atlı topar tarafından basılıp alınıpdı. Yazidi denanı özünün bir adama berlendiğini ve onun her gün özünü kemsidendiğini şol sandı urup yenjendiğini aýdýar. Birleşen Milletler Uraması İslam Devleti toparının Yazidileri yok etmek maksadı bilen olara karşı genosidi amala aşırıp aşırmaktadır. Mandığın derneyer. Orsiýetiň türmesinde saklanýan Ukrain piloty Nadia Savchenko açlyk ýylan etdi. Ol orsiýetli 2 jurnalistiň ölümine gatnaşmakda aýplanýar. Savchenkanyň aklawçysy Nikolay Pozov 17 dekabrda Twitter sosial ulumundan beren maglumatynda Ukrain pilotynyň orsiýetiň Rostov oblysyndaky Donetsk şäher suwunda açlyk ýylan edendigini aýtdy. Nadia Savchenko özüniň suw işi tamamlanýança açlyk ýylan etdi diýip Pozov aýtdy. Şeýle-de ol Savchenko türme tutsaglygyna hökm edilse ýaşlygyny onuň guruk aşlyk ýylan etjekdigini sözüniň üstüne goşdy. Ol özüniň azatlygy goýup berilmegini talap edýär diýip Pozov bellidi. Şeýlede aklawçy Sud Savchenkany öňmedäki ýylyň aprel aýyna çenli tutsaglykda saklamak barada prokurorun eden haýyşyny tassyklady diýdi. Islam döwleti atly toparyň söwüşçileri demiradyk Irakdaky türgenleşik lagerine hüjüm etdiler. Bu lagerde ekstremist topara garşy görüşmek üçin niyetlenen söwüşçiler türgenleşdirilýär. 16-njy dekabrda edilen hüjümde adynyň 2 Iraklı sünni söwüşçi öldürildi we başga 4 sany türkeli türgenleşdirilji resmi yaralandy. Mosul şäheriniň golundaky başy käsewetine yerleşen lagere bir näçe saatlap minamyot hüjümi amala aşyryldy. Türkiýanyň harbylary türk artilleriýa birleşiginiň Islam döwletiniň şanalaryny gaýtawul berendigini nygtaýarlar. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz.